Kendrelula, Valombeful Mandatan, Yantin Mirandula, the Yasamanditan Dimtona, Niara Napiakatena Faran, Tamrukasan, Yantin Mirandula, Kusanduan, Rematuri, Broket Fort. Anemni, Dimapusiva, that kilometer at San Antalano, Missani, Eloise, the Tumbana, Tantanitra, and Pitual, and Nani Alar Pimarenis. Miansuni Mister Tupan Rectam Batina, and Rain Rectam and Ronan Vidanga, and Vidimbakusan, you and even the RNDC. Anivelan Ray Masarkia Zantan Maron Ketini and Dubai, the team Supertamalalo to Andrew Zantan Mandustan Pipita Fibunan, Sistani and Twitter. Andro Pella Siri Volenia Kamno Natani Sova Voan by Zoma Lutan Arabs in Ralam, Manasan of Kavana in 200 and Ivo Tamifan. Fendreo Lula Valombeful Mandafta ni Anten Mirandula ze Yasa Manditan ni Dimton, ni Fokandruan ni Ditpanzekana Lar na Rekembro Pursruari Vota Yen Pulu, Mapafanta Tero Lula Yen na Zentendren ni Fluan Republika Andrazuel, Eretoa Veris Reu Andre Matu Imbikir Laz, Ramatur Andrea Manantena Suland Mbulatina, Andre Matur Andrea Sanaza Niena Tain, Andre Matu Andre Manzar Jean André, Andre Matu Siebuma Leo Richard Victor, Andre Matura Manambitana Richard Barzon, Amne Kapubeni, Ullefani Aranyasa Kaikitam Nifluan Republika Tanem Nitona Siv Suariv Numakati, Irolo Ulla Vovonu Tendiena Ireu, Paralelana Muni Telom Reu En Naireu, Okurum Tarka Fikambana Nanununan Niflutam Fifianan, Missia Tekilan Refantan Rector Tam Niftonan Tetezamita, Minister Tewa Lucy Piamba Nikongresin Tetezamit, Senista Faverna Lul, Ezekilan Lul, Namara Nafipto Kesana Ketin, Ezenuva Luka, Nanuan is of Fitundana Volumbosar Zou, Anataterka Fivrina Manukan in Nuskil Rampitzer Lula for Volumbifulu, a Kaladinka Nifanda Fetan and Nibros Revomira, Yoniven Anten Mirandul, a fan Yatka Faran, Sinifapicarazena, and Yarkatam Rupesani Lul and Ruan, Sinifluen Anten Mirandula, River Kutvau, Nisna Tezan, if Soran as in the Avatanumin Rupias, Ba anaza si anuni feramiasa mreulula vavau. Aftona yantuni tundan fanazavana ta mreula narabula samiafa. Ateo nivni ti antpanzekana iti. Na mafisa nfatsin zere fatsin tumtsuan pesun maron tenani. Na ditan fitantana nani anten miranduula na devotun tunna tam niresa kamiliara zanenarani. Hampanta mni fanazavani.
Okutwati ituria na taftua naru fialaka viku. Tun zana karua tun vatdaro tirarai. Maitan ren. Ren conference de president den antanya zana pula tata. Nangalata milare no na tono waiza raza si ane diutena kurfa mameta kan liiji aonatin zai risaka chisfaka alam zai famba manichi kusa nef satira stenen nizren zan la sekwe sanati ni weekend inyan becha kan namana becha kan pailalana we turiwi ula nanusiputa kanoyu dialo ifana zafe ene mni ene mtribunale satia nali ula nanusiputa mbun buntani aria taita tam liiji we hidna Satu ulah lebih pun orang Sunitanya. Bagus ya, we zanar misi, zanar misi. Ya, zanar yang bunluau, zanluau sama gina muncirin. Kau sama tanya remaja ni si reja-reja, mana barakal zaitub ko, cara-cara nereu, tanya zanar cik jabi.
Izany ny niveny anteny merandolona ihany sika iray tamin'ireo vomera panadiadimisa efatra teo niveny anteny merandolona ihany dia ny vomera misana ny fanadiadina tamin'ireo vofonja maty voatifitra tany farafangana no nilaza ho afa-po tamin'ireo tompon'andraiky mpanjakana nanaiky no adiadina tsy nisy sanamary ny antso mantsy ireo ministra sy governoro ary ny prefesy ireo ben'ny tanàna nampanantsoan'ireo vomera niraisan'ny vomera kosa ny antso amin'ny tokony hanokafana fanadiadina lalina sy fampiaran-dalàna amin'ireo tompon'andraikitra voakasiky ny fanadiadina ka sanamary ny antso satria misy lalana mifandraiky amin'izany efa nomenina ny ministeran'ny fitsarana rahateo ny tatitra manameloka ny tsy famaliana ny antso etsakilany ny vomerampanadiady ny fitantanana ny vola azo avy any ivelany ho fiatrehana ny COVID-19 voaporofy akoatr'izay fa nivoatra ny osoka tamin'ny fifidianana ny ainga tamin'ny fiverimberenany ny anaran'ireo mpifidy sy ny laharana karapanondrom-pirenena hoy ilay vomera nanadiady izany mbola voaresaka ilay vomeram-panadiady ny fampidirana fitaovam-piadiana mahery vaika teto amintsika ihany koa moa izay olana ny fifidianana izay nambaran'ny olona Thierry Ravelson izay nitarika io vomera io fa manomboka amin'ny fianiana nataon'ny filohan'ny fianiana nataon'ny filo ny fepitokesany araka ny voarakitry ny lalam-panorenana kanefa voalaza fa efa azo melo ny izay fianiana ny filo Andrazoela izay ireo fampitaovana ny filo alinda naseho teny Mahamasina ny 5 janoary 5 mbola tsy voaresaka tamin'ny filakevitry ministra akoatr'izay ny fifidianana ireto fitaovana ireto fanazavana
tsy nisy soratra na angom-baovao voaresaka tao anaty filan-kevitry ny ministra milazalaza ny fividianana na koa fanafarana ireo fitaovana ireo eny na fanapahan-kevitra na koa ny mety ho famatsiam-bola izany fampitaovana izany. Midika ve izany fa mbola tao anaty fampelezan-kevitra de efa fantatra sahady ny valim-pifidianana ary ahafahany sarotra nitsatany mafilom-pirenena? Sa kosa nisy ve ny firaisana tsy kombakomba teo amin'ny tompona andraikitra ambony tao amin'ny fiadidiana ny prime ministra, ny ministerany fiarovam-pirenena, ny ministerany vola, ny ministerany atitany nahafahana nampiditra ireo fitaovam-piadiana ireo teto amin'ny firenena? Marina koa fa ny fividianana na ny fampidirana fitaovam-piadiana dia voafaritry ny lalàna mazava ary lalàna manokana nokana no mifehizany na eto Madagasikara zany na koa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Misy fanontaniana manitikitika ny saitsika rehetra zay manatrika eto angamba de ny hoe raha tsy ino moa zany ny valim-pifidianana de ho natolotra niza na ho natao inona ireo fitaovanareo? Isaorana ny lainahary fa tsy ho voavaly ny tantaram-pirenentsika izany fanontaniana zany.
Anoizantsika ny vaovao ny filazana manokana momba ny rivodoza mikisakaingana mekandrefana somary atsimoandrefana i Eloas tao anatin'ny 20 ora farany. Tamin'ny 6 sasany teo dia tany amin'ny 57 kilometatra atsinanana an-talano nisy ny foibeny. Mahatratra 50 kilometatra isan'ora ny fainganam-pandehany. Niakatra ho 70 kilometatra isan'ora ny rivotra entina izay arahana tafiotra 50 kilometatra isan'ora. Anantona ny morotsirakafoana atsinanana nosy izy ao anatin'ny 30 ora ho avy ka tombanana hiditra an-tanety amin'ny tapany avaratry ny faritra Analanjorofo ny aliny 50 na ny maraina ny alarobia 20 janoary ho avy izao amin'ny tanjaka forte tempête tropicale. Ho fiomanana sady amin'ny fiaviany moa dia miova toy izao ny filazana mikasika ny rivodoza. Loza manambana na ny loko mavo Analanjorofo, Andapa, Sambava, Antalato, Masina voalohany sy faharoa, Bealana na Befandriana avaratra Mandritsara ary Andilamena. No hoan'ny loza fanairana kosa na ny loko maitso ho an'ny Voemara, Brikaville, Vatomandry, Manoro, Moramanga, Ambatondrazaka ary Amparafara vola. Entanina ny mponina voakasika mba anaraka ny toromarika omeny ny manam-pahefany ny fotony ny mpampiasan'ny ranomasina morotsiraka avaratra Vatomandry sy avaratra Andrefana dia entanina mba tsy hiandrika intsony. Tao aorianan'ny filazan'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny fahavononan'ireo tobim-pahasalamana na ny CSB2 afaka mandray an-tanana marary na misy olotra aretina coronavirus tamin'ny herinandro teo dia nezahana ny nanantona sy nanao fanadiadiana teny anivon'ireny CSB2 ireny saingy nilaza ho tsy afaka mandray mpanao gazety raha tsy manana fahazoan-dalana avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izy ireny. Araka ny loharanom-baovao anivon'ny ireny tobim-pahasalamana ireny ihany koa no nafantarana fa tsy mbola misy aloha ny fitaliana sy ny fanafody fa afaka mandray marary manoro lalana amin'izay tokony tony sy aleny tobim-pahasalamana ary manamafy ny fanentanana. Nanangona izay vaovao izay ny Irina Rabotoarfelo.
Miisa telo ireo tobim-pahasalamana na CSB2 tao andrenivohitra no tetezina saika hanaovana fanadiadiana ny amin'izay fiomanana sy fandraisana andraikitra manoloana ny valanaretina COVID-19 ny anahazo vana tato ato izay indray saingy indrisy tsy afaka miresaka mpanao gazety izahay raha tsy manana fahazon-dalana avy amin'ny ministera ianareo hoy ny hafa. Raha nanaiky resadresaka fotsiny ihany ny hafa saingy mametra anao tsy hamoaka izay ambarany dia mitovy amin'ny tsy misy ihany izany. Ekena ny fandaminana miainga ny amin'ny ministera Foibera tena hoe hitandrovana ny sarpady an'ilay vaovao momba ny COVID-19 tokoa ny antony saingy tokony alalana ihany fahazom-baovao eny amin'ireo tompona andraikitra hifotony tena manao ny asa sy mifanerasera amin'ny vantana amin'ny marary satria ilaina ho fantatry ny olona ahoana marina ny tena fandraisana andraikitra anivony ireny tobim-pahasalamana ireny nyresaka fitiliana, ny fanafody, ny fitsaboana sy ny sisa. Ny teo anivo ministeran'ny fahasalamam-bahoaka moa efa namoaka ireo CSB2 afaka mandray an-tanana ireo tranga tsy misy fahasarotana misy avalo izy ireo raha ny ao andrenivohitra nisy tamin'izy ireny nantonona fa tsy nandray. Nitsikaritra tamin'ireo nolalovana dia misy ny fanentanana atao eo ivelany mikasika ireo fepetra ara-pahasalamana isorohana ny coronavirus ho an'ireo rehetra tonga manatona ny tobim-pahasalamana. Raha resaka coronavirus koa ny antony dia efa misy toerana voatokana ho amin'izany. Ny amezana nyresadresaky ny mpitsabo iray fotsiny dia hoe tsy afaka mandatsy andray marary ny coronavirus ny tobim-pahasalamana satria asan'izany saingy ny resaka fitiliana sy ny fanafody tsy mbola vonona izy ireo hatreto aloha.
Anu izasika izay vaovao ny nirina rapodor velo izay ny makasika indrindra ny fiomanan'ireo sekoly manoloana ity valana retina ity naverinanao mafisina ny fampiaran'ireo fepetra ara-pahasalamana indrindranivan'ireo sekoly mpanjakana ofisoroana ny coronavirus araka ny fanazavana azo avy amin'ny tompony andraikitra eo anivo ministera ny fanabeazam-pirenena efa nomena toromarika ny talenta sekoly sy ny mpampianatra rehetra indrindra ny anivon'ny EPP mba hanokana diminitra aorinany fidirana ampianarana ny ankizy ireo fepetra ara-pahasalamana ofisoroana ity valana retina ity ankoatr'izay ny fampiarana ny fanasanantanana miloha ny idirana ny efitrano fianarana sy ny fanajana ny elanelana iray metatra ao ampianarana manazava izay teo amin'ny micro ny Jules Miandrinena ny talen'ny fanabeazana fototra sy ny ankizy madinika eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena randriany lamina jery
fahitantsika zany fa ny corona aloha mbola tsy miala teto fa mbola ao anatin'ny fiadivana daholo tsika na eran'izao tontolo izao ary tamin'ny fanentanana ho an'ny sekoly zany a araka ny baiko ny ramatoa ministra fanabeazam-pirenena dia tokony isaky ny miditra ao am-tsekoly ao am-pianarana isan'andro zany mpianatra dia averina kely maka diminitra kely ny mpampianatra mampianatra mamerina andreo a sakana ara-pahasalamana fiadivana amin'ny covid inona moa zany dia fanaovana miaro fahavahorona de eo koa zany a ny fanasana tanana amin'ny savony de misy moa zany ny protocole zay fanalefa tamin'ny heritaona fa mbola ao anatin'ny fanavaozana koa zany ministera de ho avy any amintsika tsy ho ela koa de ireo zany a no miverina zany hoe fampatsiahivana mpianatra isan'andro zany amin'ny toetena hoentiny a eny amin'ny fiarahamonina na ny an-trano a na ao am-pianarana zany a ny fampitaovana moa zany raha hitantsika de misy foana arakaraka ny zavatra mitranga distanciation mpianarana zany de isan'ny fiarovana ihany koa sy ny hoe mba tsy mitangorongorona be zany rehefa tena izavatra atao zany hoe isika rehetrarehetra ny mpianatra tsirairay a ny mpampianatra tsirairay a de samy miaro ny tenany a samy miaro ny mpiara-mianatra aminy a samy miaro ny mpiara-miasa aminy mpampianatra namany a ary indrindraindrindra ny ray aman-dreny
izay ny eo anivin'ny sekoly mpanjakana fa ho an'ny sekoly katolika ihany koa dia tsy misy afa-tsy ny fanarahana sy fampiarana araka ny tokony ho izy ireo fepetra ara-pahasalamana no vaaolana isoroana n'izay fianaky ny covid-19 izay indrindra isoroana ihany koa ny mety hidirantsika amin'ny fibona indray ho ny sekretera jeneraly ny fanabeazana sy ny fampianarana katolika eto madagasikara ny sekoly katolika izay efa nanamafy fa manaja sy manome toromarika ny amin'ny anajany izany araka ny tokony ho izy amin'izao fotoana izao ary malala siril
tokony terena mihitsy ny olom-pirenena isan'isy any amin'izay sehatra misy azy avy anaja reo fepetra ara-pahasalamana isoroana ny fianaky ny covid-19 hoy mon père Jules Ranefsan rehefa samy mitandrina mantsiny rehetra dia moramora amintsika ny miady amin'ny valana retina covid-19 miezaka ny manaja sy mampanaja izany ny sekoly katolika
sekoly katolika zany a tsy mbola mieritreritra ny hoe ndao atsahatra amin'ny fianarana zany na salam zany a ary indrindrindrindra koa eto madagasikara ny ny fanentanana ny tena tokony atao be dehibe momba ny ady amin'ity coronavirus ity e misy le atao hoe ady gasy reny evoka sy ny sisa rehetrarehetra reny tsika koa manana ny CVO zay tsekeniny iraisam-pirenena ohatra zany fa mahita hoe mety amo an'ireo olona tsy marefo a de mampiasa an'ireny zay zavatra misy eo ampelatanantsika zany a de tokony ampiasaintsika hiatrehana nyity covid-19 ity fa raha ohatra miditra amin'ny fioboana ndray am'izao fotoana zao a de ny zava-doza de mety ho betsaka indray no fatin'ny anoanana noho ny matin'ny covid-19 ka noho zany a ny fiepetra ny tena tokony atao mafy mihitsy a dia miasa daholo ny tompony andraikitra rehetra ny fanaraha-maso a fa ny baranahany eo any avy ny fiarahamonina no mahatonga n'io zavatra io a fa tena arahana ianjehana mihitsy ny olona hoe mametaka arovavahorona ve ny any anaty taxi be misy gela ve sy ny sisa amin'ireny toerana rehetrarehetrareny misy fiarovatena tokony atao zany a raha samy mahavita n'izany tsika rehetrarehetra de resitsika tsikelikely io covid-19 io
misy ny toromarika omenany sekoly katolika hitana mpianatra maromaro an-dakilasy amin'ny tokony hanajana la elanelana iray metatra
anentanana andreo talentsekoly mihitsy ny jerena hoe ahoana ny fomba hoentina miatrika an'izay elanelana zay a de eo le fanaraha-maso a eo koa ny fandaminana tsy maintsy atao a eo metimetymety hiteraka fikitiana emploi du temps zany a zany zany anentanana tanteraka ny sekoly dia afaka mitohy somantsara ny sekoly
zava-misy eny anivin'ny fiarahamonina ihany saingy kosa makasika ny resaka sakafo miantso ny misiterany tompony andraikitra tena ndray andraikitra ny tambazotra pirenena miaro nozo ny mpanjifa manoloana ny fidangan'ny entana ilaina andavanandro akehitriny indrindra ny vary ity fotosakafo ny malagasy ity moa izay efa tafakatra valonjato ka hatramin'ny arivo ariary ny kapoka akehitriny milaza ho tsy afa manoatra moa ireo mpiaro nozo ny mpanjifa fa voafetra amin'ny fanairana ny tompony andraiky mpanjakana fotsiny ihany nambaran'ny RNDC tarinyngiarabe tsara lita fa tsy tokony izanona ofisesehona fotsiny toy ny fionana tamin'ireo mpiaron'izony mpanjifa ny etsikiny mistera ny varotra fambatena isy fiatraikany amin'ny vidinentana eny an-tsena tokoa izany satria tsy mbola ampy ny andraikitra noraisin'izy ireo hatramin'izay arahontsika ny fanazavan'andriamatoa Rakotorova Rabetsara Dira Litabe filohan'ny tambazotra pirenena miarina izony mpanjifa na ny RNDC teo amin'ny micro ny Jules miandriny eny
manerana any Madagasikara daolo ny fiakaranyvipianana ka mila fandraisana andraikitrany ministera raha ny mpanjifa zany nijerena raha ny evaluation na tombatombana omena ny ministera zay milaza omiany mpanjifa de atamin'izao de tsy misy fafampo azon'ny mpanjifa fa raha noto zany de hoe any amin'ny 4/10 fandraisan'ny ministera andraikitra nyfiarovana ny zon'ny mpanjifa no omeny mpiarony zon'ny mpanjifa RNDC aloha nyresahako a satria tsy misy fiantraikana any amin'ny mpanjifa io a fa tsy vita nyresaka hoe mivory a na fisehosehona fa tena mila zavatra tonga de mba mipaika amin'olona satria kosa ho lasa fisehosehona fotsiny mila mametraka visibilité hoe nandray andraikitra lidina teny an-tsena efa tsy misy fiantraikany a any amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy zay zany a ny zavatra takiny fitombana miaran'ny zon'ny mpanjifa araka lazaina hoe zay tsy OPJ raha ofitsy de judiciaire de hafa ny fepetrany raisinay a ary raha manana rafitra tsika ataontsika hoe agence de protection des consommateurs hafa ny rafitra napetraka satria mitovy ny hoe agence transport terrestre zay afaka nametra tsara ny tsaran-dalana fa tokony ohatran'izay koa ny vitan'ny agence de protection des consommateurs hoe ninoninona tanga misy eto amintsika anaminy anatin'ny période de soudure tokony ohatr'izao ihany ny vidinyentana raha ny raharaha tokony taka zany koa napetraka ny atao hoe agence de protection des consommateurs fa misy teta Madagasikara zany
iankinany ho avyny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena manomboka izao ilay raharaha volamena 3.75 kilao raha tsy voazavatsara ny fanadiadiana momba azy io ho ny fanokevitry ny minisitra teo aloha Vonson Andrianjato tafiditra isandrehan'ny firenena ayahina amin'ny asa fampiroroana mantsisika vokatra izany toy ny firenena afrikana hafa ohatrany Somalia sy Sudan nanangona ny vaovao olo ranaivo
tsiraraha anatin'ny firenena iray fotsiny ny resaka zotra anabakabaka fa ifandraisan'ny firenena maro antony mety animba antsika amin'ny fitaterana ireny nare-pirenena anaty fiaramanidina ireny hoiatrany ity minisitra teo aloha ity manara-tsendrika ny Madagasikara eo amin'ny fifampitokisana iraisam-pirenena mantsy ny fandrobana miopapana ny are-pirenena Iamafy manomboka izao ny fanaraha-maso ataon'ny sehatra iraisam-pirenena Madagasikara indrindra mahakasika ireo olona sy entana mifamezivezy eto amintsika hoy ny minisitra teo aloha Vonson Andrianjato.
Ny raharaha volamena eto Madagasikara io zany dia iankina ny ho avy Madagasikara manomboka izao. Ny antony dia raha tsy voazavatsara zany a io trafikana volamena natao tany Afrique du Sud io a dia ho tafiditra anatin'ilay pays a risque tsika, zany hoe firenena ayahina hitrangana terorisma. Ary ity zany moa de efa tafiditra anatin'ny terorisma ny fangalarana miopapana ara-pirenena tahaka an'izao. De hitantsika fa ny fifandraisana anabakabaka tsy raharahana manifold ohatrany taxi brosy fa io a dia coopération internationale, ary izay no isin'ny fikambanany iraisam-pirenena misahana ny atao hoe aviation civile. De ny aviation civile eto Madagasikara zany a dia tafiditra ao anatin'ireny
fa tsy nandefa n'izany avoka zany nankany a ny fitondram-panjakana fa inona moa izany aferana volamena 73 kilo ny dia ampikoropaka fanjakana ray manontolo ohatra ny zavatra tsy dia mitombina ihany zany ny zava-misy amin'ny mahazoan'ny olona rehetra ohatra ny olona rehetra misehatra eo amin'ny raharaham-pitsarana dia manana zo izy aka mpisolovava zoany ny nanafatra mpisolovava avatỳ Madagasikara ny aro azy tany amin'ny aferany mitokana fa tsy ho fanjakana mihitsy akory ny dia niraka avoka hiaro mpangalatra anankiray sarotra ny inona hoe ny flora joela no andeha hiaro mpangalatra ny arem-pirenena anankiray.
Milaza ny toy ny fanadiadiana parlementaira momba ity raharaha volamena ity ihany koa ity solomavimbahoaka ity
izay membre ao anatin'ny commissionna ny minina de efa ny famory ary efa manomboka maka ny renseignement rehetra zay mba tandrifianay. Tsy tokony ananana sosina de kely akory ara hoe ny solombavam-bahoaka no ndeha iray petsapetsa na ndeha anafina zany, ary zay de tena vonina ny ampiariary an'io satria lasa fitaovana ray hoeto mpanohatra io antotoanany fitondrana dika zay izay ihany koa ny antiny anadiovana anazy. De ho iteto hoe iza ny tena mpivarotra lainga, iza ny tena mpamana lalitra ny vahoaka, fa tsy maintsy hoteneniny io rehefa vita ny kety rehetra de tsy maintsy hoteneniny io hoe zao ny afaran'la izy, ary ny fitondrana ihany koa de efa nilaza tsy ampahambambana fa tsy maintsy ho aseho ny vahoaka amin'ny marina hoe ahoana marina moa ty reo ihany ve ny zavatra efa nataon'ireto olona mpangalatra reto a mino aho fa ho fantatra tsy ho ely zany.
Vavao fapandrosoana avy any amin'ny faritra no amarana antsika ny vavao avy eto an-toerana namboarina vonjimaika aloha ireo lalana tena ratsy amin'ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo hiditra amin'ny distrikan'ny Betroka mba ho famonjena ny fifamovoizana tsy ho tapaka amin'izao fahavaratra izao. Rehefa tena mandeha kosa ny asa fanamboarana, mangataka ireo mponina any an-toerana mba ho orinasa any amin'ity distrika ity ihany no anao izany, satria maro ireo orinasa afaka manao izany any an-toerana fa tsy voatery ho avy ety andrenivohitra. Lalaina Nalanjara.
Ireo orinasa any amin'ny manodidina iny Betroka iny no mahalala ny olana tena sedrain'ny mponina ny vokatry ny aratsy ny lalana, ka tokony ory zareo ihany manao azy mba ho ataony tsara ny asa noho ny fahatsapahany izay fahasairanana izay raha ny etaetandreo mponina. Amin'izay mba tena ho vita tsara ny lalana fa tsy ho atao lasa faito ny zava-misy ankehitriny hoy izy ireo. Nampita izany moa ny solombavim-bahoakan'i Betroka Nicolas Randrianasolo ary nisaotra ihany koa ny governoran'ny Orombe na tonga an'izao fanamboarana vonjimaika izao.
Ohatrany governoran'ny faritra Orombe zany ny fampiraharata ministrany travaux publics zany dia namboarina zany aloha ny tren'ny Betroka zany, fa nangatahako tamin'ny ministra koa zany mbo amboarina koa ny mivoaka ny Betroka le mamiana sio asimo ny drakiraky zay ary eo amin'ny kapizy zay zany azy nao tena manaitana be zany le izy. Normalement nge tsy tokony ny mponao lalana zay ny rany ministra zany tokony fa ho vita daholo ny fipasoana zany sady anaona vola be zany, fa le entreprisementron'ny asa le manao alasafainy foana zany de sahala aminy hoe tsisy foaramasoka am'izao zany sa fa efa sarotiny satria efa fampiresaka ministra mivantana ny tena koa anaramaso an'io zany, ka zay olo entreprise manao an'io zany aorina kely ao satria andeha ny appel d'offre amin'ny fipasoana lalana io zany na hoe tsy de atao gôtron aloha fa firazana tamina tamity fa hoe oarenina pasoina zany oamboana zany le point noir ka na koa antsoavy zany a zay ho entrepreneur mahazo an'io zavatra io zany mba tokony sy ataondreo olo Antananarivo aty na olo Serabe, fa marobe ny entreprise mahay ny raha ataondreo koa ny aminay any afaka manana fitaovana anaovana zany raha ohatra ka hoe azo ny tolobidin'le resaka lalana, fa sy hoe Antananarivo fa sy mahalala fagrifirifinay amity any zany sahala amin'ny volam-bahoaka lalan'ny fahatany fotsiny sy akeko zavatra zay, ka za moa efa nyteny amin'ny entreprise nanao an'zay kely fahony sy nanao ny lala mandeha aminay rentrez le point noir zegny zany presque 85% zany a alasafainy anaovandreon'le izy.
Ireo maresaka avy any velany feny telopolo taona katroka no namakiny ny tafika iraisana notarihan'ny amerikana ny ady tamin'ny Iraka tao anatin'ilay hetsika tempête du désert fanafihana ny entina nanafahana ny poète teo ambany fahefan'ny irakiana notarihan'ny filoha Saddam Hussein tamin'izany, ady izay nahatonga ny teo anivon'ny fiketrahana masina sy ny papa Jean Paul faharoa nanao antsoavy amin'ny tokony hampanginina aingana ny pôbasy mbola mitoetra hatramin'izao moa izay antson'ny fiketrahana masina izay manoloanareo ady isan-karazany misy amin'ny firenena maro ankehitriny. Iazaka zana fantatra ankehitriny ny fanaovana ny vaksiny adiny amin'ny COVID-19 any Eropa ny dozy vaksiny voalohany zay ivina no natomboka tamin'ny volana desambra lasa teo iny, ka isan'ny sitraka izany voalohany ireo sokajin'olona marefo fotoany zoky olona sy ireo mpiasan'ny fahasalamana mifanerasera amin'ny marary. Manomboka miditra amin'ny fanomezana ny dozy vaksiny faharoa ankehitriny ny ankamaroan'ireo firenena eropeana toa ny Espagne sy Italy. Masarika mpizahantany maro ankehitriny ny any Dubai na dia eo aza ny fianakin'ny valana retina COVID-19 misokatra malalaka ho any rehetra mantsy ny sisitany, ka ireo mpizahantany mandositra ny fepetra ny fibohana amin'ny firenena maro no manerantany no miditra any. Tsy misy ny fanokana monina ho an'ireo miditra any Dubai ary tsy misy ihany koa ny fampiarana amin'ny fafana mivezivezy amin'ny alina. Fepetra tsy maintsy arahany rehetra kosa ny fanaovana ny arovava sy orona ka mandohonitra izay tratra tsy manao izany. Ankoatr'izay ny fananana taratasy manamarina fa efa nahavita fitiliana ilay olona ka miiba ny valiny izany. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao alina izao. Rampitso maraina amin'ny fitondrainy fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao.